Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat aytyaptilarki, g'oba ammi Anas ibn Nadr. Anas ibn Nadr degan amakilari bo'lgan. Anas ibn Malikning amakilari Anas ibn Nadr. Buyuk sahobiylardan, sodiq, shijoatli sahobiylardan bo'lganlar. Ajoyib ibratli qissalari bor. Sahobalarning hayotlari haqidagi kitoblarda o'qiladi. Bu yerda keltirilayotgan qissa mana shu hayotlaridan bir lavha xolos. Anas roziyallohu anhu aytayaptilarki, amakim Anas ibn Nadr roziyallohu anhu Badr jangidan g'oyib bo'lgan edilar. Ya'ni Badr jangida qatnashish nasib bo'lmagan edi kishiga. Jang bo'lishini bilmay qolganlar. Keyin ichlarida alam, achinish paydo bo'lgan. Shunday buyuk jangda qatnasha olmay qoldim-a deb achinganlar. Shuning uchun aytayaptilarki, Anas ibn Nadr Badr jangidan keyin Madinada qolib ketganliklari alamida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan Badrda g'alaba qozonib qaytib kelishgandan keyin Rasulullohga aytayaptilarki, "Ya Rasululloh, g'ibtu an avvali qitalin qataltal mushrikin." Ey Rasululloh, siz mushriklarga qarshi jang qilgan eng birinchi jangda men g'oyib bo'lib qoldim, qatnasha olmay qoldim. Lain Allohu ashhadani qitalal mushrikin la yuriyannallohu ma asna. Endi agar yana mushriklarga qarshi jang qilishda meni Alloh shohid qilsa, ya'ni hozir qilsa, nasib qilsa, yana qaytadan jang bo'lsa, mana shu jangda men qatnashishim nasib bo'lsa, men nima qilishimni hali Alloh taolo ko'rsatadi odamlarga. Ikki xil qiroat bor bu yerda. Ikki xil kalima bilan aytsa bo'ladi. La yarayannallohu degan rivoyat ham bor. La yarayannallohu desa Alloh ko'radi bo'ladi. Qasamki degan lamul qasam bilasizlar. Nun nunu tawkid thaqila. Qasamki Allohga albatta Alloh taolo men nima qilishimni, ya'ni qanday jang qilishimni ko'radi yoki ko'rsatadi. Ko'radi desa, ya'ni Alloh taolo o'zi biladi oldindan, lekin inshaalloh men niyat qilamanki Allohga ko'rsataman o'zimni qanday jihat qilishimni, Alloh ko'radi o'shanda. Bu ilmi zuhur deyiladi. Alloh azaldan bilgan narsasi zohir bo'lishi. Alloh o'shani ko'radi, deyaptilar. Yoki Alloh odamlarga sizga ya ey Rasululloh, siz meni qanday jang qilishimni hali ko'rmadingiz, chunki men Badrda qatnasha olmay qoldim. Musulmonlar, odamlar ko'rishmadi hali men qanday jang qilishimni. Inshaalloh agar endi nasib bo'lsa, qanday jang qilishimni ko'rishadi hali. Alloh ularga men qanday jang qilishimni ko'rsatadi degan ma'noda aytayaptilar. Ma asna, nima qilishimni ko'rsatadi Alloh. Maqsadlari haqiqatda bir shijoat bilan, katta kuch bilan kofirlarni adabini berib qo'yishimni ko'rsatadi demoqchilar. Kofirlarga qarshi juda katta shijoat bilan jang qilishimni ko'radi Alloh yoki ko'rsatadi demoqchilar u maqtanchoqlik qilishdan qo'rqyaptilar. Men quvaraman hali, men quvaraman hali demayaptilar. Men eng shijoatli bo'lib jihad qilaman. Hammalarni lol qoldiraman degan gaplarni aytmayaptilar. Nima qilishimni ko'radi, deyaptilar xolos. Uyog'ini, ya'ni aytishdan taqvo qilyaptilar. Allohdan qo'rqib, maqtanchoqlikka ketib qolishdan qo'rqib, faqat ishora qilish bilan cheklanyaptilar. Falamma kana yawmu Uhud inkashafa al-muslimun. Keyin Uhud jangi kuni kelib, Uhudda jang bo'lganda musulmonlar ochilib qolishdi, deyaptilar. Anas rivoyat qilib, Anas ibn Malik. Bu kalimani, bu jumlaning ma'nosi o'sha Uhuddagi bo'lgan holatga ishora bo'lyapti. Uhudda bilasizlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlardan mujohidlardan 50 kishini kamonchilar tog'i deb tanilgan, keyinchalik shu nom bilan atalib qolgan kichkinaroq tog' bor, o'sha yerda ko'rgansizlar. Ana shu tog'ni ustiga tarqatib chiqqanlar. Mana shu yerda bizni orqa tarafdan qo'riqlab turasizlar deb. Biz g'alaba qozonsak ham yoki mag'lubiyatga uchrasak ham bu tog'dan tushib ketib qolmanglar. Bizni qushlar cho'qib cho'qib yeb tashayotganini ko'rsanglar ham tushmanglar tog' tepasidan. To men odam yuborgunimcha. Men elchi yuboraman, odam yuboraman. Tushuringlar dedi Rasululloh aytdilar deb. Keyin tushasizlar. Keyin tushinglar o'shanda degan mazmunda buyruq berganlar. Lekin inson esidan chiqarib qo'yishi, shoshilib qolishi, sal beparvolik qilib qo'yishi uchrab turadi. Sahobalarda ham bo'lgan, hammalarda bo'lmasa ham. Ular ham inson. xatodan xolimas. Shunday bir xatoga yo'l qo'yishadiki, ular jang tugadi deb o'ylashadi. O'sha 50 ta kamonchilar, balki ko'pchiliklari hammalari emas, jang tugadi bo'ldi, musulmonlar g'alaba qozondi, kofirlar qochib ketdi deyishadi. Haqiqatda o'zi qochib ketayotgan bo'ladi-da kofirlar birinchi bosqichda mag'lubiyatga uchrab qochishayotgan bo'ladi. Lekin bu yoqda boshqa bir panaro joyda daraxtlar orasida vallohu alam o'sha yerda xurmozorlar bor bu yoqda. O'sha payt ham bo'lgan bo'lsa kerak. Ana shunday panaro joyda Xolid ibn Valid yashirinib turgan bo'ladi 200 ta otliq bilan, 100 ta otliq bilan. Xolid ibn Valid mushriklarni otliqlarini bir qismini qomondoni bo'ladi. Mushriklarni o'ng tarafida turadi. Chap tarafida kim bo'lgan? Ikrima ibn Abi Jahl. Abu Jahl o'g'li, u ham u payt islom kirmagan bo'lgan, kech kirgan, eng oxirgi islom kirganlardan. U kishi ham otliqlarni qomondoni. O'ng tarafda Xolid ibn Valid bo'lganlar, haligi tog'dan tushib ketib qolgan sahobalarni ko'rganlaridan keyin ana endi bizga qulay fursat keldi deb turib, o'sha tog'ning yonidan orqa tarafdan musulmonlarga otliqlar bilan hujum qildilar. Musulmonlar umuman kutmagan holat ro'y beradi. Ular umuman kutishmagan edi, to'satdan bo'lib qoladi bu hujum. Shunda tushkunlikka tushib qolishadi. Jang qila olmay qolishadi. Va ba'zilar qo'rqib qochib ketishadi. Mana shunda qattiq bir og'ir holat, ma'lum bir darajada mag'lubiyat ro'y beradi. Ana shu narsalarga ishora qilib, inka shafal muslimun deb Anas aytibdilar. Musulmonlar ochilib qolishdi deb. Shunday holatni ko'rgan Anas ibn Nadir nima dedilar? Anas ibn Nadir achchiqlari kelib yoki qattiq xafa bo'lib, musulmonlar mag'lubiyatga uchrayotganini ko'rib, Allohga iltijo qilib aytdilarki, Allohumma a'taziru ilayka mimma sana'a haula. Ana bular deb musulmonlardan mag'lubiyatga uchrab qolgan, qo'rqib qolgan, tushkunlikka tushib qolgan yoki qochib ketgan musulmonlarga ishora qilib, ana ular qilgan ish tufayli men senga ey Alloh uzr aytaman. Ey Alloh bizni kechirgin. Biz sendan uzr so'raymiz degan mazmunda. Ey Alloh senga uzr so'rayman. Senga uzr aytaman. Ana bu birodarlarimiz, musulmonlarimiz bizni jamoat mag'lubiyatga uchrab qoldi. Men kutgan darajada shijoat bilan jang qilisha olmadi. Degan ma'nolarga ishora qilib Allohga uzr aytibdilar, iltijo qilib. Mana shu mag'lubiyatga uchragan musulmonlar qilgan xatolari uchun men senga uzr aytaman ey Alloh, deyaptilar. Keyin mushriklar tarafga ishora qilib va abrau ilayka mimma sana'a haula, ya'ni mushrikin. Ana bu mushriklar musulmonlarga hujum qilib, musulmonlarning qonlarini to'kib, musulmonlarga qattiq zarba berganligi uchun bularni qilgan ishida men bezorman. Men aslo bularga rozi emasman bu mushriklarning qilgan ishiga. Men bulardan o'zimni sen tarafga olib qochaman. Men bulardan bezorman degan ma'nolarni bildiradi. Bu abro. Shunday iltijo qilib keyin yana ham qattiq bir shijoat bilan olg'a qadam tashlab hujumda davom ettilar. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'ad, kofirlarga, mushriklarga qarshi jihod qilishda davom etib, oldinga qarab yurib ketayotganlar hujum qilib, Sa'd ibn Mu'az roziyallohu anhu ga ro'baro bo'lib ko'rishdilar-da, endi yo'lda uchratdilar. Sa'd ibn Mu'az uchratib qoldilar. Ikkalalari ham ansoriylardan, Madina ahlidan. Ansoriylarni umumiy qabilalari Aws va Xazraj. Aws va Xazraj. Ansoriylar mana shu ikkita qabiladan. Ikkalasi ham bir-biriga amakivachchalar, ya'ni bitta qabila hisob. Faqat bu Aws bo'lagi bo'lsa, bu Xazraj bo'lagi. Aws bo'lagini sayyidi Sa'd ibn Mu'oz bo'lganlar. Xazraj bo'lagining sayyidi Sa'd ibn Uboda bo'lganlar. Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhu. Kishi ham buyuk ansoriylardan. Sa'd ibn Mu'oz ansoriylarning ichidagi eng ulug' sahobiy. Sa'd ibn Mu'oz vafot etganlarida 5-chi hijriy sanada Xandaq g'azotidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berib aytganlarki, Sa'd ibn Mu'oz vafoti tufayli arsh, Rahmon taoloning arshi harakatga tushdi deganlar. Titradi degan iborada keladi. Ya'ni ulug'ligini izhor qilish uchun Alloh taolo shu Sa'd ibn Mu'oz naqadar ulug' ekanligini izhor qilish uchun o'zini arshini harakatga keltirgan. Kayfiyatiga kirmaymiz biz. Qanday kelgan bo'lsa shunday aytamiz. O'tgan darslarimizda aytganmiz ahli sunna e'tiqodini bu mavzuda. Xullas, Sa'd ibn Mu'oz eng ulug' sahobiylardan. Balki ansoriylarning eng ulug'i bo'lgan bu kishi. Jannatga bashorat berilgan sahobiy. Sa'd ibn Muaz'ga qarab Anas ibn Nadir aytdilarki, ya'ni uchrashib qolishdi. Shu jang maydonida uchrashib qolishdi. Shunda Anas ibn Nadir Sa'd ibn Muaz'ga qarab aytdilarki, "Ey Sa'd, al-Janna Rabbil Ka'ba, inni ajidu rihaha min duni Uhud." Uhud maydonida jang ketyapti, aytganimizdek. O'sha maydonda jang qilib turib, Sa'd ibn Muaz'ga qarata Anas ibn Nadir aytayaptilarki, "Jannat Rabbil Ka'ba, Ka'bani parvardigori bo'lgan zotga qasam ichib aytaman. Men jannatning hidini mana shu Uhuddan ham ko'ra yaqinroq, Uhuddan ham yaqinroq joyda seziyapman, hidlayapman." dedilar. O'zi Uhudga yaqin turishibdi. U kishi aytayaptilarki, "Uhuddan ham yaqinroq his qilib turibman jannatni hidini. Jannat hidi kelyapti," deyaptilar. Alloh taoloning karomati bu shu sahobiyga. Alloh taoloning karomati. Ya'ni shahid bo'ladi bu kishi hozir, Alloh biladi. Shunga Alloh taolo shuni jannatni hidlarini, xushbo'y hidlarini burunlarini tagiga olib kelib qo'ydi, hidlatib qo'ydi. Jannatga intilishlari kuchliligidan, jihodlari eng mukammal darajada bo'layotganligidan, niyatlari eng asosiysi, ixlosi kuchliligidan. Alloh hamma narsaga qodir zot. Jannat osmonda, lekin Alloh hamma narsaga qodir zot. Jannatni hidini shunday hidlatib qo'ydi. O'sha zot. Balki ko'rsatgandir ham, Alloh biladi. "Men jannat hidini hidlayapman, Uhuddan ham yaqinroq joyda," deyaptilar. Mana shunday sahobiyalarning hayotlarini, birinchi o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siyratlarini, keyin boshqa payg'ambarlarning hayotlarini, siyratlarini, keyin sahobiyalarning hayotlarini o'qib turishimiz kerak, eshitib turishimiz kerak. Shunda bir sal o'zimizga kelamizda. O'zi biz dunyoga g'arq bo'lib ketib qolamiz ko'pincha. Lekin mana shunday sahih rivoyatlar bilan, birinchi o'rinda Qur'oni Karimdagi qissalar, keyin hadislarda kelgan sahih rivoyatlar bilan keyin qissalarni o'qib turishimiz kerak. Ular bizga nur beradi. Bizni yo'limizni ravshanlashtiradi, oldimizni yorug' qilib beradi, iymonimizni kuchaytiradi, qalbimizni baquvvat qiladi. Endi foydasi cheksiz bu narsadan. Buni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Takror-takror o'qib turaverish kerak. Har safar o'qiganda men o'zimda his qilganim, har safar o'qisam yangi-yangi bir ma'nolar chiqayotgandek bo'ladi. Yangi-yangi hikmatlarni anglab yetgandek. Subhanalloh, o'tgan safar o'qiganimda kallamga kelmagan ekan shu nuqtasi deb qoladi odam. Keyin shunday qilib shahid bo'lib ketdilar. Anas ibn Nadir jang tugagandan keyin Rasulullohga aytib berdilar. Sa'd roziyallohu anhu, Sa'd ibn Muaz roziyallohu anhu Anas ibn Nadirni gaplarini aytib berdilar va qilgan ishlarini aytib berdilar. Qanday jang qilganlar? Qala Sa'd, "Famastata'tu ya Rasululloh ma sana." Aytayaptilarki, "Ey Rasululloh, Anas ibn Nadir jihad qilgandek jihad qila olmadim men." Anas haqiqatan qasam ichib aytgan va'dasini bajardi. Hech kim u darajada jihad qila olmadi degandek, ya'ni men u darajada jihad qila olmadim, deyaptilar bu kamtarliklaridan. Bu musam Sa'd ibn Muaz eng kuchli, eng shijoatli, eng ulug' sahobiyalardan bo'lganlar. Hammalari Sa'd ibn Muaz o'zlariga sayyid, rahbar deb bilishardi ansoriylar. Sa'd ibn Muaz shu kishi aytayaptiki, "Men Anas ibn Nadirchalik bo'la olmadim," deyaptilar. Qala Anas, keyin Anas ibn Malik aytayaptilar, o'sha Anas ibn Nadirning jiyanlari. Ikkalalarining ham ismlari Anas. Amakilari haqida aytayaptilarki, "Fawajadna bihi bid'an wa 80 darbatan bis-sayfi aw ta'natan bi-rumh aw ramyatan bi-sahm." Anas ibn Nadir shahid bo'lib ketgandan keyin shahidlarni yig'ib dafn qilishgan, bilasizlar, o'sha Uhud maydonida dafn qilinishgan. 70 ta shahid bo'lsa, 70 ta qabr kovlash imkoniyati bo'lmagan. Har bir qabrga 2tadan yoki 3tadan shahid dafn qilingan. Qorilarni oldin qo'yinglar deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha yerda qorilarni, ya'ni olimlarni fazilatini yana bir bor ko'rsatib, avval ularni dafn qilishda taqdim qilingan. Shu shahidlarni ichida Anas ibn Nadirni zo'rg'a topishgan, hozir keladi. Xullas Anas ibn Nadirni zo'rg'a tanib olishganligining sababi aytayaptilarki, 80 nechtadir ham zarba yeganlar.